Události v Bělorusku nabraly v týdnu po prezidentských volbách dynamiku, jakou očekával jen málo kdo. Přestože ústřední volební komise přisoudila dosavadnímu prezidentovi Alexandru Lukašenkovi tradiční drtivé vítězství, velká část společnosti se s tím tentokrát nehodlá smířit. Navzdory tvrdým zásahům pořádkových sil vyrážejí desetitisíce lidí do ulic. Jsou přesvědčeni, že ve skutečnosti volby vyhrála Světlana Cichanouská a požadují změnu ve vedení země. Jakou mají šanci? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je odborník na Rusko a postsovětský prostor Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle zpráv, které mají média k dispozici, prezident Lukašenko o víkendu dvakrát telefonoval s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Žádá Moskvu o pomoc?
Myslím si, že ten komplex problémů, který byl probírán během těch dvou telefonátů, může být malinko širší, nicméně určitě ta schůzka, zejména to, jakým způsobem oni referovali tiskové odbory obou prezidentů, svědčí o tom, že bylo žádoucí vyslat tento signál zejména směrem nejenom dovnitř do Běloruska, ale i na západ, že Lukašenka, když bude potřeba, může mít podporu Kremlu za zády, což je samozřejmě jeden z dvou zdrojů, které Lukašenkovi zbývají v tento moment. Tím druhým je loajalita bezpečnostních struktur, těch složek zásahových, které se snažily navést pořádek v běloruských ulicích v minulých dnech.
Ještě prosím trošku podrobněji k tomu, když hovoříte o vyslání signálu, tak jak tomu přesně rozumět?
Rozumím tomu tak, že Rusko tím dává najevo, že Bělorusko je jeho hájemství, do kterého nenechá nikoho cizího strkat nos. Narážím zejména na tu aktivitu některých evropských zemí, v prvé řadě běloruských sousedů, které samozřejmě jsou pohoršeny tím děním, ke kterému po těch sfalšovaných volbách v průběhu minulého týdne došlo.
Pokud jde o nějaké volání o pomoc, jakou podobu by tato pomoc, a možná v úvozovkách pomoc, mohla mít?
To je zajímavá otázka. Já se obávám, že těch forem případné ruské intervence, silové vojenské intervence, může být samozřejmě vícero. Existuje tady zkušenost s Ukrajinou, kde vlastně Ruská federace zasáhla v podobě těch utajovaných snajperů na Majdanu, což vytvořilo tu kouřovou clonu, pod kterou začala ruská invaze. To je asi takový mimořádně cynický a brutální, jeden z těch nejbrutálnějších scénářů, které připadají do úvahy, ale je tady možné uvažovat i o tom, že Rusko právě s odvoláním na to, že třeba některým provokacím jsou vystaveny ruské posádky v Bělorusku, bude mít zájem o posílení vlastního kontingentu v zemi, může tady jít a to tomu nasvědčují teďka poslední zprávy z dnešní noci, z dnešního rána, že Rusko může poslat některé svoje zásahové jednotky právě k pacifikaci těch protestů, a takovým tím zjevným scénářem, který taky známe i z československé historie, je ta bratrská pomoc v podobě otevřené invaze a okupace s odvoláním na to, že legitimní režim v Bělorusku čelí snahám o podkopání, o nějakou kontrarevoluci, a za vším stojí loutkovodiči v zahraničí, takže těch forem, které připadají do úvahy, je víc. Nicméně myslím si, že zatím tomu nic nenasvědčuje, že by na některou z takových forem intervence muselo nutně dojít, a narážím na to, že ten scénář, tak jak se rozvíjí teďka, tak jak ta situace vypadá teď, podle mého názoru je z ruského pohledu úplně to ideální, v co v Kremlu mohli doufat.
Jak to myslíte? Co je z pohledu Kremlu ideální?
Myslím to, že Lukašenko má ruce od krve. To, že je nelegitimní, že je uzurpátor a že Bělorusko nezůstane tou zemí, jakou bylo dřív. Tím pádem on je oslaben, tím pádem je podajný, vydíratelný a bude muset, protože je i ostrakizován navenek, se ve své další politice orientovat na Rusko, což samozřejmě Rusko může využít k prosazování svých dlouhodobých strategických cílů Bělorusku.
To znamená, že slabý prezident, slabý Lukašenko, o jehož legitimitě se pochybuje doma i v zahraničí. Je prezident, který vyhovuje moskevskému Kremlu?
Já se domnívám, že ano. Já se domnívám, že to je absolutně to, co v Kremlu doufají, protože v Kremlu mají plány ani ne tolik s Lukašenkem jako s Běloruskem, co by stále ještě nezávislou zemí a tyto cíle, které v Krymu mohou mít, je možné naplnit pouze za nějaké nestandardní situace, pokud by k tomu nemělo dojít nějakou nestandardní cestou. A v tomhle ohledu vůdce Běloruska, který nebude schopen čelit tomu ruskému tlaku, který má dlouhodobou povahu, který je konstantou ruského zahraničně politického chování, je podle mého názoru tím nejlepším možným řešením, který se Krymu nabízí, a zatím toto řešení se drží. Jestli to tak bude ještě za týden, to já tady nechci předvídat, nicméně kdyby to dopadlo tak, jak to vypadá teď, dovolím se tady zopakovat tu svoji tezi, že to je z pohledu Krymu asi to nejlepší, co mohli vůbec doufat.
V současné chvíli se tedy nejeví jako pravděpodobná nějaká větší vojenská intervence do Běloruska, třeba i kdyby to mělo být na nějaké pozvání Alexandra Lukašenka, jak jste také připomínal, v Československu máme zkušenost se zvacími dopisy. To zatím se nezdá jako pravděpodobná varianta.
Já nejsem schopen tady tu pravděpodobnost nějakým způsobem ocenit, ale už to, že se o ní bavíme, znamená, že je na stole a že ani tento scénář vývoje nejde zcela vyloučit. Myslím si, že ta varianta z pohledu Kremlu není nutně preferovaná a důvodem je to, že by to velmi pravděpodobně sebou neslo dodatečné náklady pro Rusko v podobě sankcí. To by se muselo jednat. Lukašenko už nyní považován západními zeměmi za legitimního vůdce. K pozvání cizích vojsk nestačí pouze dopis nebo jeden telefonát hlavy státu. To všechno musí být schváleno nějakou procedurou, čemuž se nasvědčuje. To znamená, jednalo by se tady o flagrantní porušení mezinárodního práva, na které by mezinárodní společenství velmi pravděpodobně zareagovalo dodatečnými sankcemi vůči Rusku, a to je něco, co může ovlivnit ruské kalkulace, proto si myslím, že to není ta preferovaná varianta z pohledu Ruska.
Má tedy Vladimír Putin nějaký důvod pomáhat Alexandru Lukašenkovi, nebo nemá?
Myslím si, že důvod je na snadě, a to je ten, že pro Putina je noční můra, že by mohlo v zemi nebo v prostoru, který si v Rusku nárokují jako součást vlastní sféry vlivu, jak oni rádi říkají, mohlo dojít k svržení tyrana cestou veřejných protestů. To by samozřejmě mohlo zejména v Rusku mezi populací vyvolat nálady, že něco takového by mohlo být možné i u nich, a vzbudit celou řadu dalších otázek ohledně toho, proč v Rusku toho tyrana schopni svrhnout nejsou, zatímco Bělorusům, Ukrajincům, předtím i Gruzínům, teďka i Arménům, před dvěma lety se to podařilo. Takže v tomhle ohledu si myslím, že tenhle ten scénář pro Vladimíra Putina určitě žádoucí není.
Když hovoříte o sférách vlivu, tak znamená to, že z pohledu dnešní Moskvy Bělorusko není úplně samostatný stát, který by si měl sám rozhodovat o svém osudu?
Myslím si, že Rusové přesně v těchto intencích uvažují, a ten vztah mezi Ruskem a Běloruskem má značně asymetrickou povahu. To znamená, tady je možné hovořit o velmi omezené suverenitě a je tady možné hovořit o silné závislosti Běloruska na Rusku, která je patrná v řadě ohledů, nejenom v té oblasti zahraniční politiky, jak už jsme tady zmínili, ale jak jsem to řekl, Rusko udržuje v Bělorusku třeba svůj vojenský kontingent. To Bělorusko samozřejmě má naprosto klíčové geostrategické postavení, zejména s ohledem na možné plány Ruska dále expandovat směrem do Pobaltí, a tím vším je dán ten ruský zájem o Bělorusko. To znamená, z pohledu Ruska skutečně Bělorusko je zcela klíčovou zemí, kde Rusové budou hodlat si ten svůj vliv a tu svoji přítomnost zachovat i nadále.
Hostem dnešního interview je politolog, odborník na Rusko a postsovětský prostor Jan Šír.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V ruské televizi se objevovaly paralely mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou v roce 2014. Jak bychom měli rozumět tomuhle narrativu? Je to varování před nějakým chaosem?
Může to být signál směrem do Běloruska. Podívejte se, Ukrajinci se snažili o něco podobného a vykoledovali si za to ozbrojenou intervenci. Asi takhle bych to interpretoval. Nicméně ty paralely mezi Majdanem a dnešním běloruským děním asi bychom nějaké našli, ale je předčasné tady rozvíjet je dál, protože ty události Bělorusko ještě nejsou ukončeny. To je jedna věc, zatímco na Ukrajině už víme, jak to dopadlo. A druhá věc je i tady v tom českém veřejném diskurzu, nejenom v Rusku, ten Majdan velmi často je stotožňován s tím chaosem, který na Ukrajině nastal poté. Nicméně tady dochází k chybě úsudku a k velice cílenému posouvání toho rámování těch událostí. Já třeba zastávám názor, že to, k čemu došlo na Ukrajině, samozřejmě není důsledkem Majdanu, ale té ruské invaze.
A v čem je to jiné, to dění, myslím teď to občanské vzedmutí, to, že lidé vyšli do ulic. V čem je rozdíl mezi Majdanem ukrajinským v roce 2014 a dnešním Běloruskem?
Tak ty opakuji, hlavní zhodný rys vidíme v tom, že skutečně lidé vyšli do ulic a dali najevo svoji nespokojenost se stávajícími
poměry. A jsou nějak jiné ty požadavky, jsou v něčem jiné cíle, hesla, jakými se lidé prezentují?
Jsou určitě, na Ukrajině to nebylo spojeno až do toho tragického vyvrcholení 18. až 20. února s masakrem, zatímco v Bělorusku už prostě došlo na střelbu do lidí. I to zatýkání a ty státní represe jsou daleko silnější. Ta rozbuška je jiná. Na Ukrajině tou rozbuškou se stalo odmítnutí prezidenta Janukoviče podepsat vlastně 7 let vyjednávanou a hotovou asociační dohodu s Evropskou unií. V tom Bělorusku skutečně mám takový dojem, zatím veřejnost akcentuje domácí témata spojená právě s ukončením represí, s možností toho, aby měli příležitost participovat na správě věcí veřejných, mimo jiné prostřednictvím voleb, které byly evidentně sfalšovány.
Je tohle zásadní rozdíl, protože přiznám se, četl jsem to i v komentářích světových médií, že v Bělorusku alespoň tedy zatím to nevypadá jako nějaké proevropské a zároveň protiruské protesty. Jde o to, že opravdu ti lidé, kteří teď protestují v Minsku a dalších městech, soustředí se tedy na vnitřní věci a záměrně tedy nechávají tu mezinárodní politiku stranou?
Myslím si, že ta ukrajinská skutečnost nebo zkušenost tady mohla sehrát určitou roli, ale myslím si, že je to dáno určitým posunem ve vývoji ať už občanské společnosti v Bělorusku, tak i národního vědomí, národní identity. Bělorusové skutečně teďka prožívají něco, co já bych si dovolil označit za zárodek, začátek dlouhé a velice komplikované cesty k tomu, k té přeměně v politický národ. Myslím si, že Ukrajinci tohle to už mohli mít v roce 2014 alespoň částečně za sebou. A v Bělorusku ta situace je jiná než na Ukrajině. To Bělorusko je daleko víc rusifikováno. To znamená, tam těžko vznášet nějaká hesla třeba o jazykové svébytnosti, když ve veřejném prostoru na běloruštinu prakticky nenarazíte. Tím jenom chci ukázat, že tam existuje řada odlišností od toho ukrajinského vývoje.
Ze strany Alexandra Lukašenka a jeho spojenců už zazněla obvinění, že nepokoje jsou podporovány, možná i organizovány ze zahraničí. Prezentuje to stejně i ruská strana?
Minimálně v tom prohlášení, které jsme viděli od tiskové služby Vladimíra Putina z tohoto víkendu, se hovořilo o vnější tlaku a o tom, že je potřeba nedopustit, aby té stávající těžké situace využili destruktivní třetí síly. To znamená, samozřejmě ten ruský narrativ vnímá jakýkoliv občanský protest proti autoritářskému režimu jako výsledek cizího vměšování, které má být formou podkopání tamnějšího režimu. V Rusku rádi operují s tím pojmem barevná revoluce, což je vnímáno přímo jako cesta, která vlastně dosáhnout změny režimu pomocí těch hybridních způsobů. Zatím ano, nicméně, co jsem nezaznamenal, a v tom taky vidím aspoň k dnešnímu dní rozdíl oproti třeba tomu přelomu let 2013-2014 na Ukrajině, to, že by ruská média informovala o nějakém fašistickém nebezpečí a aktivizaci fašistických sil a tak dále, to tady zatím nevidíme, to znamená tu nevidíme tak silnou vlnu nějaké bělorusofobie a nějaké nenávisti a hanobení národa ve vztahu k Bělorusům, jako jsme viděli třeba v ruských médiích ve vztahu k Ukrajině na přelomu let 2013 a 2014, kde, jak se ukázalo, nicméně to sehrálo velice důležitou podpornou úlohu pro tu ozbrojenou intervenci, která následovala.
Do jaké míry závisí tedy další vývoj situace a osud Alexandra Lukašenka na Rusku?
Já už jsem to řekl, já se domnívám, že Lukašenkovi zbývají poslední dva zdroje moci nebo síly, o které se může opřít. Jedna je lojalita bezpečnostních složek, které on...
A ta se možná dosud, už taky trošku
ta se drolí? Nebo může ochabovat postupem času. A to druhé, co mu zbývá, je ruský patronát. Uvidíme, jestli v Kremlu si spočítají rizika a náklady jako akceptovatelné proto, aby případně do toho dění nějakým razantnějším způsobem vstoupili nebo ne, a tady připadá důležitá role i na mezinárodní společenství, aby vysílal ty signály nejenom směrem k běloruskému režimu, ale i směrem k tomu ruskému režimu, že jakákoliv další nepředloženost ze strany Ruska sebou ponese dodatečné náklady pro Rusko třeba v podobě dalších sankcí.
Hostem interview je dnes politolog Jan Šír. S ohledem na to, jak velké a rozsáhlé jsou protesty proti Alexandru Lukašenkovi, zmínili jsme třeba ony ozbrojené složky, ale jsou to i zaměstnanci velkých státních podniků a další, kdo byli dosud velice loajální. Dá se něco takového umlčet?
Dá, samozřejmě, ale myslím si, že...
Za velkou cenu.
Myslím si, že ta cena může být vysoká pro všechny. Tady je důležité, co jste zmínil, jedna věc. Bělorusko s ohledem na to, jaký systém Lukašenko Bělorusku vytvořil nebo konzervoval, je stále zemí, kde stát se podílí velkou většinou na tvorbě HDP a stát je největším zaměstnavatelem v zemi. To znamená, třeba to stávkové hnutí, které se teďka v Bělorusku rozbíhá, může zásadním způsobem podkopat pozice státu, což pak může promluvit třeba i do toho výsledku té stávající konfrontace.
Agentura Reuters s odvoláním na běloruské zdroje dnes přinesla zprávu o tom, že Alexandr Lukašenko je prý připraven provést nějaké změny, včetně změn v ústavě, ale odmítá to dělat pod tlakem. Co to je? Je to nějaké kličkování, snaha získat pro sebe nějaký čas nebo ještě něco jiného?
Je to... Ta jeho komunikace Lukašenky a i Kremlu je úmyslně mnohoznačná a je konfliktní a myslím si, že tady cílem je pustit páru a oslabit to protestní hnutí a zároveň i rozdrobit nebo rozštěpit případnou opozici, která se může teďka dále sjednocovat, a proto je potřeba vysílat konfliktní signály, to znamená každému dáte to, co on chce slyšet.
Mezi tyto signály byste zařadil třeba i to, když Lukašenko říkal, že rozhodně neodstoupí nebo že vylučuje opakování voleb.
Samozřejmě, to je způsob, jak se uchovat alespoň to malé jádro podporovatelů, které stále může mít z jakýchkoliv důvodů, i třeba proto, že ti lidé ještě nemají přístup k informacím nebo nebyli schopni si učinit nějaký ucelený obrázek ohledně rozsahu a povahy změn, ke kterým zejména v běloruské společnosti v posledních dnech dochází.
Řekl byste, že ta nálada vypadá tak, že ty davy v ulicích už ale neuspokojí nic menšího než odchod Alexandra Lukašenka?
Myslím, že ano. Svědčí o tom nejenom ty požadavky, které jsou nějakým způsobem tedy artikulovány, ale je to dáno tím, že Lukašenko už není považován většinou běloruské společnosti za legitimního vládce. Plus tady došlo ještě na některé další tragické události. Narážím zejména na tu ostrou střelbu do lidí. Byla prolita krev. To znamená, Lukašenka vlastně poslední týden se změnil z nepopulárního vládce v něco velmi blízko mezinárodnímu zločinci. Protože ta střelba do lidí velmi pravděpodobně si myslím, že může být postižitelná i v oblasti mezinárodního trestního práva. A to jsou věci, které nelze odčinit tím, že teď zahájíme dialog. A každým dnem ta Lukašenková neochota přistoupit na ty požadavky protestujících vede k tomu, že ty tábory se stávají víc a více znesvářené, prohlubuje se mezi nimi propast a požadavky se stávají více radikálními.
Existuje nebo rýsuje se nějaká pokojná cesta, nějaké pokojné řešení, ale toho, co teď se jeví tak vyhroceně?
V praxi si tím jist nejsem, teoreticky samozřejmě ano. Ideální varianta by byla, kdyby Lukašenka odjel do Ruska a nějaký jeho blízký spolupracovník byl připraven na to vytvořit přechodnou vládu, která by postupovala pak krok za krokem k nějakému civilizovanému předání.
Tam mimochodem, když jsme mluvili na začátku o tom telefonátu mezi pány Lukašenkem a Putinem, vyloučil byste, že Lukašenko jednal o svém exilu?
Zaznamenal jsem i takové spekulace, nicméně myslím si, že během těch telefonátů Lukašenka byl pod tvrdým tlakem prezidenta Putina ohledně pokračování toho, co Putin už zmínil v tom svém blahopřejném telegramu, to znamená realizace té, jak v Rusku říkají, prohloubené integrace mezi Ruskem a Běloruskem, plus samozřejmě Lukašenka byl ještě pod velkým tlakem a dostal lidově řečeno kartáč za zadržování těch 33 ruských žoldnéřů, které narychlo v sobotu pustil právě proto, aby nějakým způsobem si nezavíral nutně cestu k případnému exilu v Rusku. Nicméně je tady potřeba říci, že nebyl by prvním autokratem, kterého stihl podobný osud. Víme, že v Moskvě už žije zběhlý kyrgyzský prezident Skarakájev. V Rusku, respektive na Ruskem kontrolovaných nebo okupovaných územích se zdržuje občas zběhlý ukrajinský prezident Janukovič. To znamená, i tohle by byla...
Tuším, že před časem i ze Srbska někteří politici odjížděli do Ruska, ale zajímalo by mě ještě, jakou roli může v tom dalším dění sehrát Světlana Cichanovská, která je tedy přesvědčena o tom, že ona je vítězkou voleb, vyzývá třeba k přepočítání hlasů. Jak významnou roli ona může sehrát?
Já se domnívám, že její politická dráha už skončila, nicméně to neříkám...
To bylo rychlé.
Nicméně to neříkám nijak pejorativně. Ona tu svoji roli, kterou měla sehrát, sehrála a sehrála ji velice důstojně. Ona byla, nebo stala se tím symbolem, který stělesňoval protestní nálady, převládající sentimenty a vlastně tu nevoli velké části běloruské společnosti s převládajícími poměry. Ona byla tou osobou, komu ukradli ty hlasy. Ona byla tím, kdo porazil Lukašenku a to, že se nechala zlomit po pár hodinách rozhovoru s KGB, je sice pravda, ale to je něco, co asi nikdo soudný nemůže vyčítat. Nicméně to byla žena v domácnosti bez politických zkušeností.
Jste zlomit tím, že pak odešla tedy do exilu?
Samozřejmě. Tam to probíhalo způsobem, který je charakteristický pro tu strukturu, kterou jsem tady zmínil.
Která Takže nemůže být ona vůdkyní opozice teďka?
Myslím si, že ne, že proto nemá osobní předpoklady, ale já už jsem to řekl, já to nemyslím ani pejorativně, ani nějak špatně, ani si nemyslím, že to je špatně pro Bělorusy jako takové. Ukázalo se, že ty občanské protesty a veřejné protesty mohou vzniknout, mohou vypuknout a mohou probíhat i bez větší koordinace, i bez toho, že by byly řízeny nějakými konkrétními vůdci. Dneska vlastně ty protesty nemají žádného vůdce, protože všichni opoziční kandidáti z Běloruska vycestovali, mají velmi omezenou možnost zasáhnout do toho dění a věci se daly do chodu, to znamená, bych odpověděl ještě jednou, Tichanovská svoji roli sehrála a myslím si, že ji nesehrála vůbec nedůstojně.
Pro ten další vývoj ale nepochybně jakási koordinace by byla důležitá, takže víme něco o tom, jestli se formuje teď v Bělorusku něco, nepřesná paralela, ale něco na způsob občanského fóra, jaké jsme zažili v Československu?
Existují volání po vytvoření takové struktury, protože stále protestující jsou vedeni tím heslem, že stojí o pokojné předání moci, o civilizované předání moci. To znamená, tady v případě, že by nakonec Lukašenka souhlasil s tím, že nějaký dialog je možný, bude potřeba jej vést s někým. Nicméně, co vím, tak veškerá konsolidace těch opozičních sil probíhá v zahraničí, což je dáno tím, že všechny vlastně výrazné osobnosti běloruského veřejného života, které dali najevo svůj nesouhlas s dnes už tedy můžeme tvrdit bývalým prezidentem Lukašenkem, byli nuceni opustit zemi. A samozřejmě myslím si, že tohle je určitý faktor, který dává Lukašenkovi určitý, byť velice malý manévrovací prostor pro řešení těch vnitroběloruských problémů, před kterými teďka stojí.
Jak pravděpodobné či nepravděpodobné je, že Alexander Lukašenko zůstane po dalších 5 let prezidentem Běloruska?
To samozřejmě by bylo věštění z křišťálové koule. Já už jsem to řekl. V případě, že zůstane, tak bude stát na represivních složkách a bude stát v čele Běloruska jako bojar ruského cara. Nicméně vyloučeno to samozřejmě není, byť svoji legitimitu definitivně pozbyl minulé neděli.
Politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byl hostem dnešního interview. Děkuji vám za rozhovor a děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.